Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusija se ne meša, ali podržava politiku Srbije, izjavio u Beogradu zamenik šefa ruske diplomatije Mihajl Bogdanov. Sud u Kolmaru, koji odlučuje po zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja, traži pojašnjenje srpskih zakona. Brisel ponovo pozvao političke predstavnike u Makedoniji da poštuju izborni rezultat. Agencije javljaju da Zaev predstavlja program nove vlade, za čije formiranje još nije dobio mandat. Petoro ljudi poginulo u padu helikoptera na autoput u predgrađu Istanbula. Do kraja dana oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 9 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na rezoluciju Skupštine Kosova o suspenziji briselskog dijaloga do oslobođenja Ramuša Haradinaja. Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku.
Ovakva vrsta pregovaračkog okvira u ovom trenutku nema alternativu, pa je ovakva odluka prištinskog parlamenta zapravo na određen način unapred osuđena na propust.
U narednim minutima čućete i da je mreža Žena protiv nasilja podnela tužbu zbog seksualnog nasilja u emisiji Parovi televizije Happy. Aleksandra Nestorovi iz te mreže za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednje nasilje koje su zabeležile i kamere nije jedini problem.
U reality programu Parovi žene su ponižavane, fizički, seksualno zlostavljane. To gleda Srbija svakodnevno preko televizije Happy, odnosno ovog reality programa.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov rekao je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da se Rusija ne meša u unutrašnje stvari drugih država, ali da svaka nestabilnost na Zapadnom Balkanu loše utiče i na međunarodne prilike, pa da stoga deli zabrinutost te da podržava politiku Srbije. Kako je saopštila vlada Srbije, Vučić i Bogdanov su na sastanku u Beogradu razgovarali o stanju na Zapadnom Balkanu, o Kosovu, kao i o jačanju saradnje i razvoju strateškog partnerstva. Vučić je naglasio da Srbija ostaje privržena dijalogu kao načinu rešavanja pitanja Kosova diplomatskim i mirnim sredstvima. Bogdanov se u Beogradu sastao i s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, s kojim je, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, razgovarao o aktualnoj političkoj situaciji na Balkanu i o opasnosti koje cijelom regionu donosi podizanje tenzija u pojedinim zemljama u okruženju. A ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri rekla je da će kosovska vlada poštovati rezoluciju Skupštine o suspenziji briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Rezolucija Skupštine, koja između ostalog nalaže suspenziju dijaloga do oslobođenja bivšeg premijera Ramuša Haradinaja iz Francuske, rezultat je nezadovoljstva kosovske politike na briselski dijalog i na provokacije Srbije, rekli su kosovski analitičari. U svakom slučaju, dodaju, dijaloga i neće biti do okončanja izbora u Srbiji. Više u prilogu Amre Zeneli i Dušana Komarčevića.
Hvala i Evropska unija, navodeći da ona ne doprinosi normalizaciji odnosa i da nije u skladu sa dosadašnjom posvećenošću Kosova tom procesu. Evropski zvaničnici su pozvali kosovske lidere na konstruktivnost radi sopstvenog naroda, ali i napretka na evropskom putu. Potpredsjednica Evropskog parlamenta i zaslanica za Kosovo Ulrike Lunaček je putem Twittera poručila da Beograd i Priština moraju da se vrate za pregovarački sto i nastave dijalog. Ona je također rekla Srbiji da treba da povuče zastarele poternice protiv Ramuša Haradinaja. Rezoluciju opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja podržale su sve političke partije, uključujući i one na vlasti koje vode dijalog sa Srbijom. Ministarka za dijalog u vladi Kosova je u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navela da je vlada uvek poštovala sve odluke Skupštine, pa će tako ispoštovati i ovu. Vlada i ja, kao glavni pregovarač, poštujemo rezoluciju Skupštine koja je usvojena u četvrtak. Od početka dijaloga 2020. 2011. mi smo poštovali sve rezolucije i ostajemo posvećeni tome, kazala je ona, bez više komentara. Kosovski analitičar Naim Rašiti za Radio Slobodna Evropa navodi da rezolucija odražava veliku ljutnju u zemlji na Haradinajevo hapšenje, na tajne Interpolove poternice Srbije, tako da je skepticizam u porastu što se tiče odnosa sa Srbijom. Drugo, zbog unutrašnje političke krize, ovom rezolucijom je pokušano da se pokaže jedna vrsta jedinstva. Ipak ne postoji odluka da se dijalog prekine u dugoročnom planu. Dijaloga inače i neće biti do posle izbora u Srbiji, ali i u nekim zemljama Evropske unije. Ovo jeste u svakom slučaju upozorenje, izražavanje nezadovoljstva, jedan snažniji zahtev za povratak Haradinaja u Prištinu. Međunarodnoj zajednici rezolucija se nije nimalo svidela, ali oni su svesni stvorene situacije u odnosu sa dijalogom, ali ne vide da je ovo odluka u dugoročnom planu, kaže Rašiti. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku iz Srbije u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da je odluka Skupštine deo unutrašnje političke poruke, a imajući u vidu napeti odnos opozicije i vlasti, kao i skretanje sa određenih tema koje su na dnevnom redu sa Briselom, kao što su demarkacija sa Crnom Gorom i zajednica opština sa srpskom većinom.
Ovo sasvim sigurno ne doprinosi normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ne doprinosi stabilizaciji regiona i ovakva vrsta pregovaračkog okvira u ovom trenutku nema alternativu, pa je ovakva odluka Prištinskog parlamenta zapravo na određen način unapred osuđena na propast.
Haradina je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Francuski sud je po drugi put odložio odluku u slučaju Haradinaj do 6. aprila jer je od Srbije zatraženo više informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda Amra Zineli i Dušan Komarčević.
Dodajmo ovde još da je Ministarstvo pravde Srbije danas dobilo dodatna pitanja apelacionog suda u francuskom gradu Kolmaru koji odlučuje po zahtevu za izručenje Haradinaja. Rečeno je to agenciji Tanju Guto o ministarstvu. U pitanjima francuskog suda traži se pojašnjenje zakonskih odredbi koje se odnose na dela za koje se Haradinaj tereti u Srbiji. Sud traži da mu odgovori budu dostavljeni najkasnije do kraja marta, budući da je nastavak rasprave po zahtevu za izručenje zakazan za 6. april. I dalje govorimo o odnosima u regionu. Nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije, pitanje legitimiteta BH agenta pred sudom, Sakiba Softića, izbilo je u prvi plan. I suda tvrde da je Softić davno obavešten da je potrebno njegovo novo imenovanje za zastupnika u tom postupku. Za pravne eksperte i one koji se bave istraživanjem genocida i zločina počinjenih tokom rata, ta je situacija odraz krajnje neodgovornosti. Da li je Softić namerno prećutao činjenice ili su za to znali i oni koji su bili uključeni u pripremu procesa revizije, istraživaće i državno tužilaštvo. Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmeti i provjeriti navode o postupanju Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Tako je priča o zahtjevu za reviziju dobila i novu dimenziju. Navodi koji su Tužilaštvo Bosne i Hercegovine opredijelili za ovakav potez došli su od predsjednika Međunarodnog suda Ronija Abrahama, koji je u pismu javnost obavijestio da je Softić u maju 2016. postavio upit da li njegovo imenovanje za punomoćenika Bosne i Hercegovine važi i za predmet revizije. Sud u Hagu je odgovorio da će za taj postupak ipak biti potrebno novo imenovanje. Tako je skoro godinu dana ranije bilo poznato da je Softićev legitimitet upitan, ali se ipak krenulo s procesom. Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, koji se bavi istraživanjem ljudskih gubitaka u Bosni i Hercegovini tokom rata, Mirsa Tokača, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su žrtve užasno izmanipulisane, te da se stvarno mislilo na reviziju, davno bi to pitanje bilo riješeno.
Pravna logika govori da odluka dok se ne stavi van snage važi. Međutim, ako vas je neko upozorio da morate donijeti novu odluku, zašto tu odluku niste danas donijeli? Osim toga, ta odluka o reimenovanju mogla se donijeti prije 2, 3, 4 godine. Nije bilo nikakve prepreke da se najavi revizija, jer u međuvremenu pojavilo se toliko mnogo dokaza ili su stari dokazi možda dobili su novi kontekst, da je bilo jednostavno moguće, poželjno i potpuno očekivano da ljudi odgovorni za to kažu otvoreno, javno, da će revizija biti podnesena.
Dženeta Omerdić, profesorica državnog i međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Tuzli, napominje kako je ključno pitanje da li su proces pokrenule ovlaštene institucije Bosne i Hercegovine jer se radi o sporu dvije države. Kako to nije urađeno, postupak suda bio je logičan, a i posljedice.
Sve državne institucije, pogotovo znači, znači imam u vidu institucionalnu strukturu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, ne entitete, su podbacila. Od prvo jedan, žrtve nisu dobili istinu ako su trebali dobiti. Dakle, znači žrtava je bilo na svim stranama i svako od njih zaslužuje pravi odgovor. Dva, ovaj cjelokupni postupak je pokušao da bude predstavljen kao postupak koji vode predstavnici jedne etničke zajednice. I u konačnici tri, sam se teret prevalio na jedno fizičko lice, konkretno dakle na agenta profesora Sakiba Sofića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Idemo sad u Crnu Goru. Slučaj Svetozara i Miloša Marovića, koji se već mesecima nalaze u Beogradu i koji ostatak kazne za krivična dela koja su priznali treba da odleže u Crnoj Gori, ne izlaze iz fokusa medija. Najnoviji povod za to su detalji sporazuma o priznanju krivice koji je Svetozar Marović sklopio sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore, ali i saznanja podgoričkih medija zašto istraga o navodnim tajnim računima porodice Marović pune dve godine tapka u mestu. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
U tekstu o priznanju krivice, koje je objavljeno na sajtu Crnogorskog specijalnog tužilaštva, navodi se kako je Svetozar Marović priznao da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio Budvansku opštinu za milionske iznose. Prvo okrivljeni, odnosno šef kriminalne grupe Svetozar Marović, priznao je da je opštinsku kasu metropole crnogorskog turizma, ali i državni budžet, oštetio po više osnova. Sa specijalnim tužilaštvom potpisao je dva sporazuma koji ga obavezuju da u zatvoru u Crnoj Gori, u kome je već proveo 6 mjeseci, odrobija ukupno 42 mjeseca i plati 1.100.000 eura odštete. U istom danu, kada su zvanično objavljeni detalji nagodbe Marovića i tužilaštva, koji su domaćoj javnosti manje više poznati, podgorička štampa podsjetila je da pune dvije godine tapka u mjestu istraga povodom navodnih tajnih računa porodice Marović u švajcarskoj HSBC banci. Naime, 2015. godine međunarodna istraživačka novinarska mreža sa sjedištem u Sarajevu otkrila je kako je porodica Marović na ime Svetozarove supruge Đorđine na kontu te banke 2006. i 2007. deponovala 3.800.000 dolara, za koje je postojala osnovana sumnja da su stečeni na nezakoniti način. Sam Svetozar Marović oštro je demantovao tu informaciju, dok je nevladina organizacija MANS vrhovnom državnom tužiocu predala krivičnu prijavu i dostavila kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na tajne račune Marovića u inostranstvu. Advokat Mansa Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da od tada od tužilaštva više nisu kontaktirani.
Evo, prošle su dvije godine, niti imamo kakav kontakt s tužilaštvom, niti imamo zvanično objavljen bilo kakav rezultat. Dakle, to je ono, nažalost, što ne iznenađuje, ja moram reći, jer to nije prvi put.
Na adresu tužilaštva Radio Slobodna Evropa uputio je mail sa pitanjem dokle se stiglo u istrazi u predmetu koji je otvoren povodom navodnih tajnih računa porodice Marović, ali do ovog trenutka odgovor nije bilo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Makedoniji predsjednik opozicione SDSM Zoran Zaev predstavio je danas javnosti program nove vlade, koja će, kako je rekao, uskoro biti formirana. On je rekao i da se program nove vlade, za čije formiranje, podsjetimo, još uvek nije dobio mandat, zasniva na principima programa izborne SDSM kao i principima parlamentarnih stranaka koje će biti deo vladajuće koalicije. Prethodno je Brisel ponovo pozvao sve političke predstavnike u Makedoniji, uključujući i predsjednika Đorđa Ivanova, da poštuju izborni rezultat i u skladu sa Ustavom i jasnu parlamentarnu većinu koja će omogućiti demokratski proces i pokretanje suštinskih reformi. To je poručila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, istakavši da je takvu poruku Skoplju poslala i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini tokom prošlonedeljne posete Makedoniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija se ne meša, ali podržava politiku Srbije, izjavio u Beogradu zamenik šefa ruske diplomatije Mihajl Bogdanov. Sud u Kolmaru, koji odlučuje po zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja, traži pojašnjenje srpskih zakona. Brisel ponovo poziva političke predstavnike u Makedoniji da poštuju izborni rezultat. Zaev predstavio program nove vlade. Petoro ljudi poginulo u padu helikoptera na autoputu u predgrađu Istanbula. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 9 stepeni. a nakon pogibije četvoro ljudi u požaru u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, govorit ćemo i o nesrećama u objektima odbrambene industrije Srbije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava, što se ukazuje da nešto na sistemskom nivou ne funkcioniše onako kako bi trebalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prenajavljenog vesti iz sveta. U Turskoj je u padu helikoptera u kojem su se nalazili poslovni ljudi poginulo 5 ljudi nakon što je letelica udarila u TV toranj te srušila te pala na autoput, javlja Reuters. Iz kompanije koja je izdala licencu za helikopter rekli su za Reuters da letelica pripada jednoj farmaceutskoj kompaniji iz koje za sada nema reakcija. Helikopter je poleteo sa istambulskog aerodroma Ataturk sa 7 ljudi. CNN Turk navodi izjavu lokalnih zvaničnika da je među ljudima u helikopteru bilo troje Turaka, od kojih su dvojica piloti te četvoro stranaca. Agencija DHA te neke druge prenose nepotvrđenu informaciju da je u helikopteru bilo i četvoro Rusa. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u Moskvi sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, s kojim je razgovarao o stanju u Siriji i energetskoj saradnji. Erdogan inače predvodi brojnu delegaciju turskih zvaničnika, a cilj posete je, kako je ranije najavljeno, nastavak procesa normalizacije odnosa i intenziviranja saradnje države. Dva predsjednika će tokom posete učestvovati i na sednici veća tursko-ruske saradnje koja prošle godine nije održana zbog krize u bilateralnim odnosima koji je izazvao slučaj rušenja ruskog aviona krajem 2015. na jugu Turske. Putin je nakon sastanka izrazio zadovoljstvo popravljanjem odnosa.
Srećni smo jer su naši međunarodni odnosi veoma brzo obnovljeni. Naš posljednji sastanak u ovom formatu bio je jako davno, ako se ne varam 2014. godine. Ali, mnogo toga se od tada dogodilo. Aktivno radimo na tome da odnosi Rusije i Turske dostignu željeni nivo. Aktivno radimo i na rešavanju većine aktualnih kriza u svetu, pre svega, naravno one u Siriji.
U Briselu, u sedištu Evropske unije, 27 lidera bez britanske premijerke Tereze May okupilo se drugog dana samita kako bi razgovarali o budućnosti tog bloka u trenutku kada se Britanija priprema za izlazak. Lideri su se okupili inače dan nakon spora sa Poljskom zbog reizbora Donalda Tuska na čelo Evropskog savjeta uprkos protivljenju Varšave. Američka ambasada u Kabulu zamrznula je posebni imigrantski vizni program za građane Afganistana. Ta odluka Afganistance koji sarađuju sa američkim saveznicima i njihove porodice može dovesti u životnu opasnost. Miloš Teodorović.
Američka savjetodavna grupa za izbjeglice saopštila je da je američka ambasada u Kabulu zvanično prestala da zakazuje intervjue za podnosioce zahteva u okviru posebnog imigrantskog viznog programa za Afganistan, jedan od programa Njujorškog Urban Justice Centra. Međunarodni projekt za pomoć izbjeglicama navodi da su intervjui i provere afganistanskih podnosilaca zahteva stavljeni na čekanje 9. marta, i to kako se navodi, zbog manjka dostupnih viza, dovodeći na hiljade afganistanskih saveznika i njihove porodice u posredno opasnost. Ta organizacija i njihovi pro bono advokati rade na slučajevima u kojima je Afganistancima i njihovim porodicama odobren poseban imigrantski status zbog posla koji su obavljali za američku vladu ili američku vojsku u Afganistanu. To uključuje i stanovnike Afganistana koji su radili kao prevodioci na ratištima sa američkim ili NATO snagama, u američkim vojnim bazama ili američkim državnim objektima. Kako bi se kvalifikovali za posebni vizni program, kandidati iz Afganistana moraju da prođu kroz težak i dugotrajan proces provere koji obično traje najmanje 5 godina i zahteva preporuke od visokih američkih vojnih zvaničnika i predstavnika vlade Sjedinjenih Država u Afganistanu. Više od 10.000 Afganistanaca trenutno pokušava da dobije posebne vize, kojih je ostalo manje od 1.500. Državni sekretarijat SAD-a ovo nije komentarisao, ali u biltenu za putovanja objavljeno da će sekretarijat iskoristiti sva mesta za posebne imigrante do 1. juna, te da je odlučio da ne obavlja dalje intervjue sa podnosiocima zahteva nakon 1. marta. Zvaničnici američke ambasade u Kabulu također nisu bili dostupni za izjave. Direktorica za politike međunarodnog projekta za pomoć izbjeglicama Betsy Fisher rekla je da je vest o zamrzavanju intervjua u Kabulu poražavajuća. To znači da je na hiljade povedljivih američkih saveznika u opasnosti dok čeka da Kongres odobri vize, što je očito trebalo da uradi pre nekoliko meseci, kazala je ona. Saradnik ove organizacije za politike nacionalne bezbednosti Mac Ashin napomenuje da se ovo dogodilo isti dan kada je Pentagon najavio mogućnost slanja američkih kopnenih snaga u borbu protiv Islamske države u Siriji. Sada kada je svet video kako smo okrenuli leđa našim afganistanskim saveznicima, male su šanse da će lokalno stanovništvo u Siriji hteti da sarađuje sa nama, kazao je on. Međunarodni projekt za pomoć izbeglicama pozvao je američki kongres da usvoji zakon koji će omogućiti sredstva za najmanje još 2500 viza u okviru afganistanskog programa za posebne vize.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji, gde je Republička izborna komisija proglasila Vuka Jeremića za kandidata na predstojećim izborima za predsjednika Srbije. Također, lider pokreta Dveri Boško Obradović Riku je predao potpise podrške svojoj kandidaturi na predsjedničkim izborima. Rik je do sada za kandidate proglasio Aleksandru Vučića i Sašu Jankovića. U tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, u kome je 28. februara u eksploziji stradalo 4 ljudi, a 25 povređeno, sutra će kontrolisanim eksplozijama biti obavljeno uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava. Uništavanje će se vršiti od 12 do 15 sati, a tom prilikom moguće je da će se čuti nekoliko detonacija, ali građani nemaju razloga za strah, jer se ova operacija odvija u krugu zavoda. Inače, u nesrećama u objektima odbrambene industrije Srbije od 2000. do danas smrtno je stradalo 15 osoba, dok su 52 povređene, navodi za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo odbrane. U taj bilans, međutim, nisu uračunate žrtve ljudi stradali u Kragujevcu. Zoran Glavonjić.
Ljudski faktori i sistemski propusti najčešći su razlozi za učestale nesreće u visokorizičnom sektoru proizvodnje oružja i municije u Srbiji, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava, što se ukazuje da nešto na sistemskom nivou ne funkcioniše onako kako bi trebalo.
Kaže Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, napominjući da sve te događaje kao uzrok najčešće povezuje nepoštovanje procedure. U protekle dve decenije skoro svake godine događali su se veći ili manji akcidenti u fabrikama naoružanja i pogonima specijalne namene. Do posljednje nesreće prošlo je samo dve godine bez žrtava u namenskoj industriji. Najčešći uzrok nesreće u odbrambenoj industriji je ljudski faktor, mada su često uzroci kombinovani, gde jedan faktor izaziva pojavu drugog, navodi se u odgovoru Ministarstva odbrane Srbije na pitanja Radija Slobodna Evropa.
Od 2000. godine u 7 privrednih društava odbrambene industrije Srbije, koje su u nadležnosti ovog ministarstva, dogodio se 51 akcident. Pri čemu je 27 bilo usled ljudskog faktora, 20 tehničko-tehnološkog faktora ili otkaza i 4 događaja gde uzroci do danas nisu utvrđeni. U tim događajima bilo je ukupno 15 smrtno stradalih i 52 povređena lica, 20 teže i 32 lakše.
Navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Pre Kragujevca prethodna nesreća u namenskoj industriji dogodila se u maju 2015. u Valjevskom Krušiku, gde je u eksploziji detonatorske kapisle povređeno 7 radnika. Vladimir Jakovljević, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o najrizičnijoj industriji i podsjeća da su se slične nesreće dešavale i u visoko razvijenim zemljama.
To je jedan rizik, da kažemo uračunat rizik sa kojim se mora dobro upravljati i koji se mora prevenirati.
U Ministarstvu odbrane navode da se u odbrambenoj industriji Srbije sprovode adekvatne mere bezbednosti, čije sprovođenje pored Ministarstva odbrane između ostalih kontrolišu i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija i Ministarstvo rada.
Uzimajući u obzir uslove poslovanja naše industrije, kao i povećan intenzitet proizvodnje posljednjih par godina, možemo konstatovati da su nesreće u preduzećima odbrambene industrije Srbije ređe nego u sličnim pogonima drugih zemalja.
Ministarstvo odbrane, kako saopštava, unapređuje bezbednost i kroz stalno unapređenje proizvodnih tehnologija. Međutim, od NATO bombardovanja 1999. godine, kada su proizvodni kapaciteti uništeni i značajno oštećeni, nije bilo značajnijih investicija države, već su, koliko su mogla, ulagala sama privredna društva odbrambene industrije. Od 2013. do 2016. realizovane su investicije od 83,2 miliona evra, dok su za 2017. planirana ulaganja od 61,7 miliona. Zastarela tehnologija, kaže profesor Vladimir Jakovljević, također je jedan od faktora koji povećavaju rizik.
Ekonomska situacija u zemlji mogla bi jednostavno da utiče da se ta tehnologija osavremeni, da imamo odgovarajuća sredstva za detekciju dojavu požara u takvim pogonima, da imamo sredstva za
stabilne instalacije za gašenje požara gde nije potreban čovjek. Ako se nešto dešava, takve instalacije reaguju i same gase i lokalizuju onaj početni požar. Dešava i dalje eksplozije.
Godinama unazad ređale su se nesreće, a jedan od najtežih događaja u vojnim fabrikama u Srbiji dogodio se 4. septembra 2009. u fabrici municije Prvi Partizan u Užicu, u kojoj od posljedica 4 snažne vezane eksplozije u barutnom odjeljenju poginulo 7 radnika, a 15 je lakše povređeno. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, organizacije koja je istraživala neke od ovih slučajeva, smatra da je problem i što javnost nije upoznata sa rezultatima istraga. Da bi se nesreće u namjenskoj industriji svele na najmanju moguću meru, zaključuje Predrag Petrović, potrebno je sve istrage dovesti do kraja.
I da odgovorni budu kažnjeni i procesuirani, bez toga država ne šalje nikakvu poruku buduće da stanje u ovoj oblasti unapredi.
Tokom 90-ih dogodile su se najveće nesreće. Najpogubnija nesreća dogodila se u zemunskoj fabrici hemijskih proizvoda Grmeč 23. juna 95. gde je u eksploziji poginulo 11, a povređeno 9 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mreža Žene protiv nasilja podnela je tužbu trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu, tražeći da reality TV emisija Parovi i emitovanje ove emisije televizije Happy budu zabranjeni. Razlog je slučaj seksualnog nasilja u toj emisiji. Niko od nadležnih na ovo nije reagovao, a Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor regulatornog tela za elektronske medije o ovom, ali i o sličnim slučajevima uznemiravanja u reality programima. Branka Trivić.
Kako je saopštila mreža Žene protiv nasilja, na portalu nacionalne televizije Happy pre nekoliko dana objavljen je izveštaj o dešavanjima u reality programu Parovi 1. marta, u kome se prikriva moguće izvršenje krivičnog dela pokušaja silovanja ili silovanja. Kako se navodi, ova televizijska stanica je pokušaj silovanja jedna od učesnica okarakterisala kao strastan odnos, dok se iz priloženog videa, koji je umeđuvremeno uklonjen sa YouTube kanala ove emisije, jasno vidi da se radi o pokušaju silovanja. Televizija Happy Epi, navodi se dalje u saopštenju Žena protiv nasilja, ide čak i korak dalje u svom izveštaju, navodeći da je učesnik između ostalog pocepao majicu učesnici, stavljajući tako nasilje u kontekst strasnog odnosa. Žene protiv nasilja, međutim, ističu da se iz videomaterijala jasno vidi da učesnik sve vreme fokusirano fizički nasrće na učesnicu, da je ona u tom odnosu pod fizičkom prisilom, da se otima, pokušava da pobegne od silovatelja, ali da joj niko nije pomogao. Aleksandra Nestorov, koordinatorka mreže Žene protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na sudu da utvrdi da li je reč o silovanju ili pokušaju silovanja, ali da je u svakom slučaju reč o aktu seksualnog zlostavljanja jedne od učesnica programa.
U reality programu Parovi žene su unižavane, fizički, seksualno zlostavljane. To gleda Srbija svakodnevno preko televizije Happy, odnosno ovog reality programa. Mi smo se više puta obraćale regulatornom telu za elektronske medije, uporno nas obaveštavaju da oni nisu nadležni za ono što se dešava u online prostoru, odnosno ti neki sadržaji su emitovani preko YouTube i drugih kanala ovog medija, tako da nas uporno odbijaju govoreći da to nije njihova stvar. Ovog puta podnosimo krivičnu prijavu, vidjet ćemo na koji način će tužilaštvo i sud odreagovati i da li će i počinilac i oni koji su na neki način saučestvovali u tome budu kažnjeni.
Kaže Aleksandra Nestorov. Storovi dodaje.
Naš stav je da i ta televizija i taj reality program su odavno morali biti zabranjeni, zato što stvaranje kulture muškog zlostavljanja nad ženama i normalizacija takvog ponašanja kroz takav reality program donosi nesagledive posljedice po društvu, što nikako ne bi smeo da bude standard ne samo u Srbiji, nego bilo gde u svetu.
Upozorava Aleksandar Nestorov. Na ovakve reality sadržaje nema nikakve reakcije države i društva, svi od njih peru ruke i to je ono što je najveći problem, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Dragan Janjić.
Nemoćno je navodno i sudstvo, nemoćni su istražitelji, nemoćna je policija, nemoćno je regulatorno telo. To je strašan podatak o stanju u kome se nalazi društvo. Prosto se stiče utisak da je nekome potrebno da na taj način budu ljudi sluđeni kako bi se lakše manipulisalo njima. Ja ne tvrdim da je to potrebno vlastima, ali ono što tvrdim to je da su vlasti odgovorne zašto nema reakcija na takve događaje.
Kaže Janjić i ističe.
Čak i pod pretpostavkom da je reč o nečemu montiranom, da nije bilo stvarno silovanje. To je ponovo strašna poruka. To je strašna poruka jer se to odigravalo u reality show pred kamerama kao silovanje. A na stranu to što verovatno pravo nevladine organizacije tvrdi da jeste bilo silovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dodajmo još da će do kraja dana biti uglavnom oblačno vreme, povremeno i sa kišom i prosečnom temperaturom do 9 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.